havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-iyul dushanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston elektron josuslik texnologiyalari uchun 860 ming dollar sarflagan. Moliyaviy inqiroz tufayli vaqtincha yopilgan Grensa banklari bugundan yana ishlay boshlaydi. Germaniya iqtisod vaziri Eronga safar qilmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati Italiyaning Hacking Team shirkatidan elektron josuslik texnologiyalarini sotib olish uchun 860 ming dollar sarflagan. Bu haqda mazkur shirkatning hakerlar tomonidan ochiqlangan ichki ma'lumotiga asoslanib The Diplomat nashri xabar berdi. Xabarda Qozog'iston italiyalik shirkatning josuslik dasturlarini xarid qilish uchun qariyb 1 million dollar sarflagani aytiladi. Eslatamiz, iyul oyi boshida odamlarning internet tarmog'idagi faoliyatini kuzatib borish uchun kompyuter dasturlari ishlab chiqaradigan Hacking Team shirkatiga hakerlik hujumi uyushtirilgan edi. Hujumda shirkatga qarashli 400 GB ichki hujjat, yozishmalar va dastur kodlari o'g'irlangan. Hacking Team dasturlari odamlarning internetdagi faolligini kuzatibgina qolmay, ularning ochiq va himoyalangan kanallar orqali amalga oshirayotgan yozishmalarini o'qish, o'zaro telefon so'zlashuvlarini tinglash imkoniyatini yaratadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Hacking Team shirkatini internet dushmanlari sanalmış tashkilotlar qatoriga qo'shgan. Bugun 20-iyul kuni likvidlik inqirozi tufayli 3 haftadan beri yopiq qolayotgan Gretsiya banklari yana ishlay boshlaydi. Shunga qaramay naqd pul berilishiga qo'yilgan kuniga 60 yevrolik cheklov amalda qolishi aytilmoqda. Yakshanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkel Gretsiyaga berilgan qarzning qaytarish shartlarini Afina foydasiga o'zgarishi mumkinligiga ishora qildi. Germaniyaning ARD radiosiga bergan intervyusida Merkel Gretsiyaga berilayotgan yangi moliyaviy yordam birinchi muhokamadan muvaffaqiyatli o'tsa, kredit foizini kamaytirish va to'lov muddatini uzaytirish masalalari ko'rib chiqilishi mumkin deb bo'lishini aytdi. 17-iyulda Yevropa Ittifoqi davlatlari inqirozga tutgan Gretsiyaga 3 yil davomida 86 milliard dollarlik yordam berish bo'yicha dastlabki kelishuvni ma'qullagan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning ma'muriyati Kongressga Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni taqdim etdi. Bu haqda Davlat departamenti 19-iyul kuni ma'lum qildi. Kongressmenlar o'tgan hafta Venada Eron hamda dunyoning 6 qudratli davlati Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh tomonidan imzolangan bitimni 60 kun davomida ko'rib chiqishlari mumkin va bu muddat 20-iyuldan boshlanadi. Yakshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh kongressini bitimni rad etishga chaqirdi. Amerika televideniyasi orqali chiqish qilgan Netanyahu Eron agressiyasini to'xtatishning ko'p yo'llari bor va bu bitim ulardan emas dedi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 19-iyul kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida agar Kongress yadroviy bitimni rad etsa, Eron bilan muzokaralar butunlay to'xtab qolishini bildirdi. Germaniya iqtisod vaziri Zigmar Gabriel Tehron va dunyoning qudratli davlatlari bilan tarixiy kelishuvning imzolanishi ortidan Eronga safar qilgan ilk yuqori lavozimli g'arb rasmiysi bo'ldi. 19-iyul kuni 3 kunlik tashrif bilan Tehronga kelgan Gabrielning delegatsiyasida shirkatlar, sanoat va ilmiy guruhlar vakillari bor deyiladi vazirlik ma'lumotida. Germaniya vaziri o'z bayonotida yadroviy bitim agar unda keltirilgan shartlar amalga oshirilsa, Eron bilan iqtisodiy aloqalarning normallashishiga asos bo'ladi dedi. Delegatsiya a'zosi Germaniya tijorat palatasi rahbari Erik Schweitzer mazkur ish safarini sanksiyalar tufayli Eron bilan ish yuritishi taqiqlangan shirkatlar uchun umidlantiruvchi belgi ekanini aytdi. Schweitzerning aytishicha, ikki tomonlama savdo ko'lami kelasi 3-4 yil ichida 4 karra oshib 10 milliard dollarga yetishi mumkin. Ukraina armiyasi va Rossiya tarafdan dastaklangan ayirmachilar bir-birini yakshanba kuni Donetskdagi odamlar yashovchi hududning artilleriya tarafdan o'qqa tutilishida ayblamoqda. Ayirmachilarning bildirishicha, fevral oyida yotash kesim kelishuvidan beri ilk bor ro'y bergan kuchli artilleriya hujumida bir kishi halok bo'lgan. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot xizmati hukumat armiyasi Donetskdagi hujum ayirmachilar tarafdan rejalashtirilganini tasdiqlovchi radio aloqani tutib olganini ma'lum qildi. Aziz tinglovchilar, Ozgirasi tongi xabarlarini tanishtingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston rasmiy matbuoti ijtimoiy tarmoqlar xalqni qo'rquvga solishidan ogohlantirmoqda.
Shu narsa aniq bo'lganki, ijtimoiy tarmoqlar xalqning qo'rquv bilan yashashiga olib kelishiga boshlayotgan ekan.
Qirg'izistonning Vashington Asqarovni mukofotlagani uchun 22 yillik hamkorlikni to'xtatish tahdidiga AQSh tomoni javob berdi.
Bu yerda Azimjon Asqarov jo'nilishi sabab bo'lyapti. Bugungi qadam murdadan beri o'ylanib kelingan bu qadam.
Qirg'izistonga yashirincha meva sabzavot olib kirayotgan o'zbekistonlik tujjorlardan qirg'izistonlik dehqonlar norozi bo'lmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti o'zbek general Abdurashid Do'stim zarurat bo'lsa Foryobda Tolibonga qarshi jangga kirishini bildirdi. Rusiy zabon ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat guruhi jangarlarining farzandi bilan tushgan suratlari soni ortayotgani yana xavotirlarni uyg'otmoqda. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi va mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:00 22:00 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. AQShning huquq faoli Azimjon Asqarovga inson huquqlari himoyachisi mukofotini berish qaroriga javoban Qirg'iziston hukumatining Bishkek bilan Vashington o'rtasida 22 yil avval imzolangan hukumatlararo hamkorlik kelishuvini bir tomonlama ravishda bekor qilish tahdidiga Qo'shma Shtatlar elchixonasi javob qaytardi. Qo'shma Shtatlar elchixonasi bergan javobda 93 yilgi shartnomani bekor qilish Qirg'izistonda ma'rifa, iqtisod va xavfsizlik va demokratiyani rivojlantirish kabi bir qator sohalarga qattiq zarba berishi va bundan faqat Qirg'iziston xalqiga jabr bo'lishi ta'kidlandi. Azimjon Asqarov 2010 yil 15 sentyabrda Qirg'iziston sud tarafidan o'sh voqealarga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan. Xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonishini aytib keladi. Asqarovga Davlat departamentining mukofoti 15 iyul kuni Vashingtonda topshirilgan va uni huquq faolining o'g'li Sherzod qabul qilib olgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
17 iyul kuni Qirg'iziston hukumati umrbod qamoqqa hukm etilgan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Qo'shma Shtatlar Davlat Departamentining nufuzli mukofoti bilan taqdirlanishiga norozilik bildirib, Bishkekdagi AQSh elchisiga nota topshirgan edi. Norozilik notasida Qirg'iziston fuqarosi Azimjon Asqarov etnik nizoni keltirib chiqarganlik, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlik hamda huquq tartibot xodimini vahshiyona o'ldirganlikda aybdor deb topilib, umrbod qamoqqa mahkum etilgani ta'kidlangan. Notada shuningdek Azimjon Asqarovga nufuzli xalqaro mukofotning topshirilishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumati Qo'shma Shtatlar bilan 1993 yil 19 mayda imzolangan hamkorlik kelishuvini bekor qilish niyatini ham bildirgan. Mazkur notaga AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi 18 iyul kuni javob qaytardi. Javobda Qo'shma Shtatlar Bishkekning 1993 yilgi shartnomani bekor qilishi Qirg'izistonda ma'rif, iqtisod, xavfsizlik va demokratiyani rivojlantirish kabi bir qator sohalarga qattiq zarba berishini hamda bundan faqat Qirg'iziston xalqigina jabr ko'rishini ta'kidlagan. Javob xatida Azimjon Asqarov masalasida mana bular aytilgan.
Asqarov tashkilot tuzib, militsiya faoliyatini tahlil qilgan, ularning noqonuniy harakatlarini aniqlagan. Buning ortidan bir qator amaldorlarga ayblov bildirilgan. Asqarov 2012 yil iyulida sodir etilgan millatlararo nizo paytida qotilliklar va vahshiyliklarni hujjatlashtirgan. Shundan keyin uni voqealarga aloqadorlikda ayblab qamoqqa olishgan. Uning ishini o'rganish davomida sudlarda protsessual qonunlar buzilgan va qiynoqlar qo'llanilgan.
Bishkeklik huquq faoli Aziza Abdurasulova Azimjon Asqarov 2010 yilda mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolariga tegishli sirlarni bilgani uchun ham soxtalashtirilgan ayblov bilan umrbod qamalgan deb hisoblaydi.
Azimjon Asqarov vaqtli hukumatning devrik muchalarining baldari